Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa.
Brexit means Brexit.
Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F.
Til at tænke helt nyt i forhold til, hvordan de nationale parlamenter kan være med i billedet. Når man ser kommissionsformandens opgavefordeling til de enkelte kommissærer, så er der godt nok mange initiativer på vej.
Jo, der skal tænkes nyt, når man vælger fremtidens topfolk i den europæiske union. Fint nok, at de nye kommissærer skal til høring i Europaparlamentet i næste uge. Men hvad med Folketinget? Og hvad med de nationale folkevalgte i alle de andre EU-lande? Ja, hvis man spørger formanden for det danske Europaudvalg, så bliver de ikke hørt nok. Hun hedder Eva Kjær Hansen, og det var hende, du hørte her i starten. Eva Kjær synes ikke, det er nok, at Danmarks regering bliver involveret i EU's vigtigste beslutninger. Og der slet ikke, når nogen danske ministre dårligt nok gider at dukke op til ministermøderne i EU. I årevis har den danske ministerdeltagelse i Bruxelles været blandt de laveste. Men det vil Europaudvalget ikke finde sig i mere.
Og derfor vil jeg nøje følge med i hvilket omfang de danske ministre de deltager. Og det er både i de formelle, men så sandelig også i de uformelle møder.
Og så vil I piske de ministre afsted, hvis de ikke selv sørger for det?
Vi vil i hvert fald sørge for at tage en snak med dem om, hvorfor det ikke bliver prioriteret.
Folketingets Europaudvalg vil simpelthen begynde at føre lister over, hvilke ministre, der deltager i EU's møder eller ej. Det fortæller altså Eva Kjær Hansen fra Venstre. Der skal nemlig være gang i det her nye Europaudvalg i Folketinget, siger hun. I den her uge var hele flokken i hvert fald i Bruxelles, blandt andet for at blive klogere på udnævnelsen af den nye EU-kommission. De danske politikere kom til byen, netop som endnu en begivenhed i sagaen om Brexit, rystede både Bruxelles og London. Tirsdag afgjorde Storbritanniens højesteret nemlig, om det i det hele taget er lovligt, at premierminister Boris Johnson har suspenderet det britiske parlament indtil langt ind i oktober måned. Der var mange, der holdt vejret, da lederen af den britiske højesteret sagde sådan her.
The court is bound to conclude, therefore, that the decision to advise Her Majesty to prorogue parliament was unlawful.
Au, au, au. Premierminister Johnson har opført sig ulovligt med dronning Elizabeth som uvidende medskyldig, siger højesteretsformanden. Hun hedder Lady Brenda Hale, og hun har samtlige 10 andre højesteretsdommere bag sig. Ingen tvivl om, at det er en historisk domsafsigelse. Men hvad betyder den for Johnson og for Brexit? Prøv at høre, hvad Eva Kjær Hansens reaktion var.
Jamen altså, man tager sig jo til hovedet. Hver gang så tænker man, nu kan det ikke blive værre. Og så kommer det alligevel en situation, som er endnu værre, end det var tidligere.
Ja, du kan møde formanden for Folketingets Europaudvalg lidt senere i den her udsendelse. Velkommen til denne uges europæiske podcast, hvor vi skal tale om Brexit, men også en hel del om migration og om næste uges meget vigtige høringer af de nye EU-kommissærer. Mit navn er Thomas Lauritsen, og ja, det er en af de podcasts, hvor jeg har en særlig gæst i studiet.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Og min special guest star i den her uge, det er jo dig, Lotte Mejlhede.
Ja, og jeg er rigtig, rigtig glad for at måtte være her. Det er en ære, Thomas.
Velkommen til dig, kære Lotte. Du er jo Bruxelles-korrespondent for TV2. Man kan jo sige, at det nærmest vælter ind med tv-stjerner her i podcasten. Sidste gang, jeg havde en gæst at være, der var det Ole Ryborg fra DR. Han var sådan lidt nervøs, påstod han, Lotte. Og det er jo altså rigtigt, at vores lyttere her er de klogeste i hele Danmark. Det tror jeg i hvert fald på. Er du klar til det, Lotte?
Ja, man kan jo ikke bare sige, at Det er jo løgn, det Ole siger. Han var overhovedet ikke nervøs, det ved vi jo godt. Så
det
han
var prøvede, falsk beskedenhed.
Ja, det var rent score billige point. Men jeg er til gengæld ydmyg, for jeg ved jo, at du har de klogeste lyttere. Ja.
Og du er den mest ydmyge korrespondent i Bruxelles.
Helt klart.
Okay.
Der skulle ikke grines.
Nej, det skulle ikke. Undskyld. Jeg har to faste spørgsmål til mine gæstestjerner, Lotte. Og det første, det lyder, hvad er det bedste ved at være EU-korrespondent?
Ja, se, nu vil jeg svare noget, så du tænker, gud nej, hun kommer aldrig tilbage til spørgsmålet. Ved du, hvad det værste er? Altså, faktisk er det værste, det er vejret hernede, og så er det trafikken. Vi har en dag i dag, hvor det siler ned som sædvanligt, og man føler sig pakket ind i fedtet diesel, når man ankommer her til dig, ikke? Og man bliver nødt til at gå, fordi man kan ikke komme frem for trafik.
Ja.
Men hvis jeg nu skal svare på de spørgsmål...
Jeg spurgte dig, hvad det bedste er.
Ja, du spurgte, hvad er det værste og det bedste? Ja. Ikke? Så vil jeg sige, det værste og det bedste, det er det samme svar.
Ah.
Det er at være EU- eller Europakorrespondent hernede. Mm. Og hvorfor er det det bedste? Det er det, fordi at det er en usigelig... Og nu bliver jeg sådan lidt højstemt. Mm. Det er faktisk en usigelig glæde for mig. Og få lov til at rapportere hjem om vores eget kontinent. For mig er det ikke EU-systemet. Det er ikke institutionernes kamp med hinanden. Det er ikke nødvendigvis flaget med de gule stjerner. Det er livet i Europa. Og derfor er det for mig at være EU-korrespondent, det er at være Europa-korrespondent.
Mm.
Fortælle om livet til folk derhjemme i alle de lande, vi omgiver os af med så ufattelig mange kulturer. Det synes jeg er en gave, og heldigvis er der kommet meget, meget mere fokus på vores kontinent.
Mm. Men du sagde, at det på en eller anden måde også er det værste.
Ja, fordi det er også det værste, fordi når man siger til folk, nå, dem der ikke allerede ved, hvad jeg laver, jamen du er jo nede i det der EU-system og så videre, så er det, når folk siger, jamen det interesserer jo ikke. Altså det er jo ikke noget, der interesserer folk. Hvorfor, altså er det ikke ærgerligt at bruge sit liv dernede? Så bliver jeg lidt harm, fordi for det første tror jeg ikke, det passer.
Mm.
Jeg oplever ufattelig mange, både skoleklasser og det ene eller andet, der kommer ned og besøger mig. Og de ved rigtig meget om det.
Ja.
Så jeg tror ikke på, at mennesker generelt ikke interesserer sig for EU. Jo, hvis man siger EU som institutionerne, men hvis man siger Europa,
så vil de gerne høre.
Interesserer du dig for, om der kommer migranter ind over grænsen? Ja, det gør. Interesserer du dig for, om der er terrorangreb i Europa? Ja, det gør. Interesserer du for Brexit? Det gør folk. Altså, vi har skyhøje seertal, selv langt ud på de tynde timer på news, fordi folk interesserer sig for det. Ikke? Så spørgsmålet irriterer mig. Samtidig så vil jeg også sige, så har jeg jo også skoleklasser, der kommer herned, og hvor de sætter sig og kigger lidt trætte på mig, og måske har de også været i byen, det ved jeg ikke før.
Det har de nok.
Det har de jo nok. Det er også okay.
Det er
okay.
Dem, de
der er gode øl hernede, der er god frit, der er god vin og alt det der, det ved vi jo godt. Ikke? Men... hvis de så kigger på mig og siger, hvorfor får vi ikke noget at vide om, hvad der foregår henne? Kender du den?
Ja, det kan godt blive lidt træt af, når man har gået i mange, mange år og fortalt om det her.
Ja, for så tænker jeg, jamen, går du aldrig på nettet?
Ja.
Altså, i forhold til, da du og jeg startede som journalister, hvor der jo ikke var noget net. Altså, jeg er den sidste, der er uddannet på skrivemaskinen, det sidste årgang. Og det, jamen, altså, man tror, det er løgn. Der var det jo svært at skaffe sig info. I dag, der kan folk sætte sig ned på deres flade, hvis de vil det. Og så kan de få en masse at vide, eller de kan tænde for skærmen.
Ja. Tak fordi du er her, Lotte Mejlhede. Og lad os så komme i gang. Der er nok at snakke om. Inden vi sådan kaster os i armene på Brexit, så er du og jeg blevet enige om, Lotte, at der er en anden begivenhed i den her uge, som var i hvert fald potentielt meget vigtig. Så lad os lige tage den først. Den handler om migration og om et interessant møde, som ministrene fra fire vigtige EU-lande holdt på Malta i den her uge, Lotte.
Ja, det var minister fra Tyskland, Frankrig, Italien og så Malta. Og så var det finske formandskab også til stede.
Ja.
Og det foregik, som du siger, på Malta, hvilket er væsentligt, fordi det er ligesom frontlinjestaten, når det drejer sig om migration.
Ja.
Du og jeg har været der.
Der har været topmøder om migration det flere gange dernede.
Og det har sådan, når man står dernede, så fatter man, hvad det handler om.
Ja.
Du kan godt huske, at de der ministermøder, de holdes altid på sådan et venue, som er et gammelt fort.
Ja.
Og der står man og kigger
ud...
Lige præcis. Ja. Der står man og kigger ud over havet, og næste stop er Afrika.
Ja.
Så tænker man nok godt nok.
Ja.
Det er jo det,
det
handler om.
Og det er sådan nogle gamle, nærmest middelalderlige barrikader på det der fort, ikke? Så ja. man har næsten fornemmelsen af at stå på Fort Europa og se dem komme sejlende.
Lige præcis. Ja. Så det er sådan rent for ens egen forståelse skyld, så er det, og jeg tror også, det er godt for ministerne, så er det godt at stå der, fordi der kan vi se, hvilken fare, nu siger det i situationstegn, det er jo svært, når det ikke er fjernsyn, jeg er bare vant til at kunne sige det sådan noget, ikke? Men nu laver jeg altså, hvad
du
hedder det?
Du sidder og vifter med fingrene.
Jeg laver sådan en situationstegn rundt om fare, ikke? Men hvad er det, der sker, hvis ikke man får styr på Afrika og det kontinent, sådan set hellere vil bo i Europa? Det er jo det, det drejer sig om. Ja. Så de her lande, de mødtes.
Men det har jo vist sig, Lotte, lige siden den store flygtningekrise tilbage i 2015, sommeren 15, at der har været enormt mange diskussioner, men meget få nye løsninger blandt EU-landets regeringer på det her område. Og nu prøver de her fire lande så på en anden måde at skabe et gennembrud.
Det vi kan forstå, der er kommet frem, og så bliver vi klogere senere, det er, at de fire lande er blevet enige om, at man skal lave en eller anden form for redningsmekanisme for folk, der bliver taget op til søs. Mm. Det drejer sig ikke om folk, der bevæger sig fra grænse til grænse, altså ind i Europa, fra Serbien eller hvor det måtte være.
Det er dem, ikke der det, bliver samlet op i Middelhavet.
Ja. Og der har der har været mange, og jeg vil godt tillade mig at sige, det er jo pinagtige sager for EU som sådan. Ligegyldigt hvilken politisk holdning man har, så er det mærkværdigt at se på, at skibe sejler rundt fra havn til havn, eller skal ligge for svej uden for en havn med mennesker ombord, som man ikke kan sætte i land, fordi ingen vil have dem.
Ja.
Og for at det ikke skal blive ved med at være en løsning, som man tager fra skib til skib, så har de her frontlinjestater, og nu kan man sige, at Tyskland er en frontlinjestat, nej, er Frankrig en frontlinjestat, nej, men de er bare store, ikke?
Mm. Og det er nogle lande, hvor mange af de her flygtninge gerne vil hen.
Ja, og de har taget rigtig, rigtig mange, og vi husker alle sammen Merkels, via Schaffen, der er så alle de her ting her. Ikke?
Mm.
Så når Tyskland og Frankrig er med ombord, og så har du Italien, som er en frontlinjestat, og så har du lille Malta, som når det drejer sig om mennesker i skibe til søs, som vi er i land, så er det også en frontlinjestat.
Og vi har jo lige fået en ny og lidt mere moderat regering i Italien, som måske også løsner op for en aftale om nogle af de her ting. Ikke?
Og det vi kan forstå, men nu bliver vi klogere, men det er, at de er blevet enige om en frivillig form for fordelingsmekanisme, de fire lande imellem. Og det skal så præsenteres for resten af EU, altså andre ministre, europaministre eller indrigsminister, hvem det nu er, der kommer i oktober måned til et møde i Luxembourg. Og der skal de se, hvor mange lande kan vi få med ombord frivilligt til at tage sig af de her mennesker, så man laver en eller anden form for fordelingsmekanisme.
Ja, ja. Altså en form for kvoter, ikke? Jeg tager så mange procent og sådan noget.
Det
er jo lige nøjagtigt det, som de har skændtes om i årvis mellem EU-landene.
Og der er det vigtige, det er frivilligt.
Ja.
Så vi taler ikke om en obligatorisk fordelingskvote, som man stoppede ned i halsen på de østeuropæiske lande tilbage i 15.
Ja. Det har jo aldrig fungeret.
Det har aldrig fungeret.
Nej.
Fordi og det, der kan folk sige, at det er jo egentlig mærkeligt, at altså en lov er vedtaget, en regel er vedtaget, men hvis lande ikke vil overholde dem, så er det bare svært. Altså, det er jo ikke en fartbøde, vel? Altså,
og så underminerer det jo i virkeligheden EU's troværdighed,
ja,
hvis man tager beslutninger, der bare ikke kan gennemføres.
Og derfor er det væsentligt, hvis man via frivillighedens vej på det her område kan få rigtig mange lande til at gå med i det her system, så kan det måske vise sig at være en løftestang for noget, der også kan dække alle de andre områder af migrationen. Og så vil jeg tænke, wow, det vil jeg virkelig gøre, fordi hvis det kan være det, hvis man kan få løst, jeg tror måske ikke helt på det, men hvis man kan få løst migrationskriseproblematikken på den måde, at man kan finde en permanent mekanisme, som siger, at vi bliver nødt til at fordele, om man så må sige, byrden. Ja. Og det, man skal ikke tale om byrden, om snarere om mennesker, men igen, jeg har situationstegn omkring mit ord. Så er man nået rigtig, rigtig langt i forhold til at redde unionen fra en af de mest fundamentale kriser i nyere
tid. For det har været en af de mest ødelæggende kriser i de senere år, og derfor bliver det jo også en af de største udfordringer for den nye EU-kommission, der snart tiltræder, og som vi skal tale om lidt senere. Lotte, jeg tror, vi stopper med migration her nu. Det bliver rigtig spændende at se på det her justits- og indenrigsministermøde, er det vist, omkring den 7. og 8. oktober i Luxembourg, om de her lande præsenterer deres plan, og om der er andre lande, der slutter sig til. Jeg tror, vi skal tage lidt fat i Brexit nu. Vi slipper ikke for det, Lotte.
Nej.
Der sker så meget igen, at vi deler det lidt op, synes jeg, lidt senere efter ugens interview med Eva Kjer Hansen. Der kan vi se nærmere på, hvad der sker videre i næste uge, i det omfang, vi kan overskue det. Men lige nu synes jeg, at vi bliver nødt til at starte med den historiske afgørelse, der kom fra britisk højesteret i den her uge.
The effect on the fundamentals of our democracy was extreme. No justification for taking action with such an extreme effect has been put before the court. The court is bound to conclude, therefore, that the decision to advise Her Majesty to prorogue Parliament was unlawful because it had the effect of frustrating or preventing the ability of Parliament to carry out its constitutional functions without reasonable justification.
Ja, Lotte, Boris Johnson har forhindret det britiske parlament i at arbejde, og den måde, han gjorde det på, var faktisk ulovlig. Det hører vi nu den britiske højesteretsformand Lady Hale sige her. Hvad i al verden sker der så nu?
Har du svar?
Nej, derfor spørger
jeg dig. Ja, det er derfor, det er totalt tarveligt. Altså, men dagen er vi jo ikke, vel?
Nej.
Lady Hale, hun sad der med den der store broche, hvis folk har set fjernsyn.
Fantastiske edderkoppe-broche.
Kæmpe, altså, ja. She was the Spider-Woman or whatever.
Ja. Spider-Woman versus the Hulk.
Ja, man kan i hvert fald sige, ja, lige præcis. Ej, ja.
Fordi Boris Johnson jo har sagt selv, at han er
Hulk. Som man siger på dansk, ikke?
Ja.
Så jamen, den kan køre, ja, det kan køre derud af. Så vi kan se, hun vandt, Spider-Woman vandt over ham, som måske var lidt hulkende. Altså, jeg vil bare sige, det var der noget af et nederlag.
Ja, det var det. Men Boris Johnson, han fortsætter jo bare på sin helt egen, fuldstændig ufortrødende vej. Prøv at høre, hvad han sagde. Han var jo faktisk i New York, da den her domsafgørelse, den faldt tirsdag, han var i FN i New York. Prøv at høre, hvad han sagde.
I have to say, I strongly disagree with what the justices have found. I don't think that it's right, but we will go ahead and, of course, Parliament will come back. I do think there's a good case for getting on with a Queen's speech anyway, and we'll do that. But I think the most important thing is we get on and deliver Brexit on October the 31st.
Han siger, I don't think that it's right, siger han bare. Han synes bare ikke, de har ret, og lad os så ellers bare komme videre med at levere Brexit, Lotte.
Ja, men altså, for det første synes jeg, det tager dog alligevel noget. Jeg tror ikke, der var mange danske ministre, som ville bare sige, at jeg synes bare ikke, det er rigtigt. Altså, hvis der kommer en højesteretsdom enstemmig i Danmark, så bukker man lidt, ikke? Jo. Det er ikke det, han gør, men han bliver tvunget til det. Så han må rette sig efter, at parlamentet er nu samlet igen. Det så dem, der så med i går. Og jeg kan ikke lade være med at i hvert fald smugkigge temmelig meget, når sådan noget foregår. Ja. Og i går var det fuldstændig vildt.
Jeg skal lige sige, vi sidder her og optager torsdag formiddag. Så når du siger i går, så taler du om onsdag.
Ja.
Onsdag aften især, ikke?
Ja.
Det var en vild omgang.
Fuldstændig vild omgang. Og også en omgang, så jeg blev sådan bedt om at være lidt standby. Fordi det foregik jo derovre, men så vil de jo gerne indimellem have et pip fra Bruxelles. Og jeg kommer på det, og så siger de sådan, hvad siger man til det? Der, hvor du sidder, siger ja, men det ved jeg ikke. Altså, folk ved ikke, hvad de skal sige til det. Det er jo ikke til at få ørenlyd fra Bruxelles side, fordi at der bliver råbt og skrevet så meget derovre. Og situationen er jo bare stadigvæk den. Det er stadigvæk på briternes banehalvdel. Der er dog én ting, som jeg tror, at man herovre på den her side af den engelske kanal virkelig har tænkt, ja, det har du fuldstændig ret i. Det er, når Boris Johnson sagde, but I think the most important thing is we get on and deliver Brexit.
Det vil vi alle sammen gerne have snart.
Ja, så deliver. Ja. Lever. Så kom nu med det, der skal til. Ja.
Men ellers blev vi jo ikke klogere af den der skrigekonkurrence, der var igen over i House of Commons i går. Fordi Boris Johnson ser ikke ud som om, at han vil gå af, og han er ikke kommet med nye forslag, så vidt vi ved endnu. Men samtidig med, at den her dom fra højesteret kom, var der jo Labour-kongres i Brighton. Altså det største oppositionsparti, hvor Jeremy Corbyn, Labours leder og oppositionens leder i Storbritannien, han jo selvfølgelig straks greb lejligheden til at sige sådan her.
And I invite Boris Johnson in the historic words to consider his position. And become I got that message. And become the shortest serving prime minister there's ever been.
Ja, Lotte, Jeremy Corbyn, han siger, at Boris Johnson må overveje sin position, og det er jo sådan en kode for at sige, gå af med dig, ikke? Men det er lidt svært at finde ud af, hvad Corbyn egentlig vil, fordi at han vil jo ikke medvirke til det nødvendige flertal i parlamentet, der skal til for at få udskrevet et valg. Hvad er det så, han vil? Vil han have valg, eller vil han ikke have valg?
Han vil gerne have valg, men ikke nu. Ja. Og når du siger det der med, at han toner ikke rent flag, og at det kan være lidt svært at finde ud af, hvad han vil, så er det også det, som systemet her, hvor du og jeg sidder, altså Bruxelles, det er det problem, de har med Corbyn. Mm. Fordi en ting er, Boris Johnson, ham synes man i nogen sammenhæng er utroværdig, men man ved godt, at han sådan set gerne vil Brexit. Så er det så ikke sikkert, at han kan få lov til at deliver. Men ja. Jeremy Corbyn kan man ikke finde ud af.
Nej.
For det første er der mange, der er meget, meget skeptiske over for hans økonomiske politik, som er meget venstreorienteret. Det er så en ting. Men hvad vil han med Brexit? Han er gammel brexiteer. Han har hadet EU i store dele af sit liv. Og vi har et parti, som jo ikke engang på deres egen kongres i Brighton kunne finde ud af, hvordan skal vi reelt stille os i forhold til, om der skal være en ny folkeafstemning.
Hvis der nu bliver valg, ikke, og hvad der nok gør på et eller andet tidspunkt inden så længe, skulle Labour så anbefale en ny folkeafstemning om EU simpelthen?
Det ved de ikke nu.
Nej, det ved de ikke.
Og det er dog temmelig paradoksalt,
ja,
at man ikke har gjort sin stilling klar der, men der har de altså en leder, som ikke kan finde ud af, hvordan han skal lægge sig i forhold til det, der måtte være smart, intellektet måske, og så er det hjerte, der bare ikke brænder og banker for det her projekt.
Ja.
Altså det, jeg tror, som de fleste regner med herover nu, det er, der kommer ikke valg nu, fordi det har Labour ikke nogen interesse i. De vil lægge Boris Johnson i benspænd, de vil holde ham i live, selvom han er halvdød. Dead in a ditch, det har vi hørt lidt om.
Det vender vi tilbage til, det der med dead in a ditch.
men lige så snart han har leveret det brev til EU om at få en forlængelse, så tror jeg, der kommer et valg i Storbritannien.
Lotte, vi vender tilbage til Brexit lidt senere, og der kan jeg love dig, der skal vi blandt andet høre lidt Monty Python.
Det vil jeg glæde mig til.
Og så skal vi også se lidt nærmere selvfølgelig på næste uges kommissærhøringer. Men lige nu er det tid til ugens interview. Vi skal som sagt møde formanden for Folketingets Europaudvalg. Hun hedder Eva Kjer Hansen. Hun var sammen med resten af udvalget på besøg i Bruxelles i den her uge. Og jeg begyndte med at spørge Eva Kjer, hvad hun egentlig tænker om det, der foregår over i det britiske parlament i de her dage.
Jamen altså, man tager sig jo til hovedet. Hver gang så tænker man, nu kan det ikke blive værre. Og så kommer det alligevel en situation, som er endnu værre, end det var tidligere. Altså, jeg har jo fulgt Brexit tæt gennem årene, både før og efter afstemningen. Og det, der jo er svært for os at forstå i en dansk kontekst, det er, at de britiske politikere ikke kan finde ud af at finde en løsning og komme med nogle klare svar på, hvordan er det, de vil have det fremtidige samarbejde. Og vi stiller os jo til rådighed og er super interesseret i at bevare et rigtig tæt samarbejde med Storbritannien og finde løsninger i forhold til vores samhandel, i forhold til personers fri bevægelighed, i forhold til at sikre, at der ikke sker overfiskeri ude i Atlanterhavet, og sådan kunne jeg blive ved. Det er, synes jeg, meget trist at følge den her udvikling, og vi fortsætter jo med at stå last og bræst i 27 lande i håb om, at vi kan finde en aftale med UK.
Kan man overhovedet stadigvæk have tillid til, at det politiske system i Storbritannien kan løse det her?
Jamen, der er jo ikke andre. Altså, det er jo de britiske politikere, der skal tage ansvar og skal i virkeligheden sætte sig ned og forhandle med EU om, hvordan skal det fremtidige samarbejde være. Men hver gang vi spørger ind til det, jamen, vi får jo ikke nogen klare svar på, hvordan det er, de forestiller sig, at det samarbejde skal være. Andet end, at når vi går igennem emnerne, ja, så bliver det sagt, jamen, der vil vi fortsat gerne have et tæt samarbejde med jer. Jeg tænker også, at det har en voldsom indflydelse på i virkeligheden syn på politikerne, eller rettere politikerleden, i forhold til politikernes troværdighed og det, at vælgerne kan se, at de vælger nogen, der tager ansvar for deres lands udvikling. Altså i virkeligheden er det jo dybt bekymrende, fordi UK burde være et af de lande, et af de frie, vestlige, demokratiske lande, som vi fortsat kunne se op til.
Eva, du har taget hele Europaudvalget fra Folketinget med til Bruxelles et par dage. Hvorfor gør I det lige nu?
Vi har et nyt, superaktivt Europaudvalg, der har lyst til at diskutere europapolitik. Og jeg tror, det er vigtigt for Folketinget, at vi ligesom løfter os fra udelukkende og beskæftiger os med de emner, der nu er på den kommende rådsmøde dagsordenen, når vi har de her europaudvalgsmøder, og bliver mere aktuelle og i virkeligheden nærværende i forhold til de debatter, der finder sted om, hvordan skal det europæiske samarbejde udvikle sig, hvordan håndterer vi migrationen, klimaudfordringen, hvordan skal det forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde være. Og derfor er vi i virkeligheden både på en introduktionstur for de nye medlemmer, men samtidig jo for os alle sammen har vi en mulighed for lige at få et brush up på, hvordan står tingene. Alle stiller sig velvilligt til rådighed, lige fra journalister apropos, men også til medlemmer af Europaparlamentet. Vi har haft en drøftelse med Margrethe Vestager, vores repræsentation, og det vil sige, at vi får en god runde rundt om de væsentligste udfordringer her og nu. Og det betyder jo også, at de nyudnævnte kommissærer og de høringer, der nu snart skal i gang.
Ja, for det skulle jeg lige til at sige, fordi timingen er jo også interessant i den forstand, at der er ny ledelse på vej ind i EU.
Altså først og fremmest er vi jo stolte af, at Margrethe Vestager har fået de opgaver, som hun har. Altså det er godt gået, og det er super stærkt, at lille Danmark kan stille med så stærk og kompetent en kommissær. Men så interesserer vi jo os for, hvad vil der ske med kommissionen? Hvem skal løse hvilke opgaver? Og i virkeligheden så er det jo både et spørgsmål om kommissionsformandens opgavefordeling til de enkelte kommissærer, og så kompetencerne og muligheden for de enkelte kommissærer til at løse den opgave. Og nu skal vi jo lige se, om alle overhovedet kommer igennem de høringer, der skal finde sted.
Synes du, at Folketinget og de andre nationale parlamenter i Europa har indflydelse nok på den her proces, den her udnævnelse af EU's ledelse?
Vi er nødt til at tænke helt nyt i forhold til, hvordan de nationale parlamenter kan være med i billedet. Når man ser kommissionsformandens opgavefordeling til de enkelte kommissærer, så er der godt nok mange initiativer på vej. Og jeg synes jo, det vigtige det er, at vi som nationalt parlament kommer med ind fra starten af i forhold til, jamen, hvordan skal en ny asylpolitik se ud? Hvordan skal en ligestillingsstrategi være i EU? Og sådan kunne jeg blive ved emne for emne. Fordi vi repræsenterer den danske befolkning. Det er dem, der har betroet os opgaven med at finde ud af, hvad er bedst for Danmark. Og en meget vigtig del af det, der er bedst for Danmark, det er de beslutninger, der bliver taget i europæisk sammenhæng, og det fylder rigtig meget i den lovgivning og i de regler, der gælder i Danmark. Og
men er det ikke nok, at ministre fra Danmark deltager i de her beslutninger og udviklinger?
Ej, jeg synes, det er klart en opgave, som også et parlament skal være involveret i, og det handler måske dybest set om at kunne føle ejerskab til det, der bliver besluttet. Så vi ikke bare ender med at være sådan et stempelkontor for at give et mandat, altså give opbakning til en minister ved forhandlingerne, og så efterfølgende gennemføre den lovgivning, der skal til for at indarbejde det i dansk ret. Det skaber ikke noget interesse, det skaber ikke noget ejerskab, eller for den sags skyld et ønske om at forsvare det, der er blevet besluttet. I dag ved vi godt alle sammen, at rigtig mange af de politiske udfordringer, vi står med, de skal løses i et grænseoverskridende samarbejde. Og derfor skal vi med ind undervejs i processen frem mod, at der bliver truffet beslutning på europæisk niveau. Og ved at komme her nu på et besøg her, hvor vi starter det nye Folketing, ja, der markerer vi fra Europaudvalgets side, at det vil vi altså være en del af.
Ursula von der Leyen, den nye kommissionsformand, hun taler meget om demokrati og om borgerdeltagelse. Blandt andet bliver der talt om sådan nogle form for folkehøringer eller borgermøder på tværs af Europa, som den her nye kommission måske vil tage initiativ til. Vi ved ikke rigtig endnu, hvordan det skal foregå. Er det en del af løsningen, eller burde hun også tale mere om inddragelsen af de nationale parlamenter?
Altså, vi har jo faktisk været gode til at invitere kommissærerne på besøg, og jeg vil jo tage hendes opfordring om, at alle kommissærer skal have besøgt et medlemsland i løbet af 2,5 år til mig. Og vi vil simpelthen lave en liste over, i hvilken rækkefølge vi gerne vil have dem på besøg. Og så skal de jo også ud i landet, forstår jeg, kommissionsformanden har understreget. Så vi laver nogle besøg og nogle debatter med kommissærer. Den vil vi simpelthen tage op. Men de nationale parlamenter er nogle gange dem, der er tættest på befolkningerne. Det er dem, der bedst kender deres vælgere og har diskussionen med vælgerne. Og jeg synes i virkeligheden, at man har forsømt gennem årene og udvikle på, hvordan de nationale parlamenter kunne få større indflydelse undervejs i den her europæiske debat. Det er rigtig fint, at Europaparlamentet er blevet styrket. Jeg synes, det er det helt rigtige. Men det, vi stadigvæk mangler, det er, hvilken rolle de nationale parlamenter skal spille. Og det vil jeg følge op over for både kommissionen, men også over for den hjemlige regering, der skal have en holdning til, hvordan de vil sikre en bedre inddragelse af os, der sidder i Folketinget.
Det er ikke helt nok, at danske ministre deltager i EU-beslutningerne, siger
Nej,
du.
Nej, men de deltager jo.
Nemlig, for det er den pointe, jeg vil frem til nu. Vi har jo altså hørt efterhånden en del historier om, at Danmark og danske ministre ikke er så gode til at tage til Bruxelles og deltage i de forskellige ministermøder på deres områder. For et par uger siden var det den nuværende finansminister Nicolai Wammen, der blev kritiseret for blive væk fra et uformelt finansministermøde i Finland, eller en del af det i hvert fald, for at tage til Socialdemokratisk Kongres. Men det er ikke et nyt fænomen, det her. Sidste år kom Tænketanken i Europa med en undersøgelse, der viste, at danske ministre lå ret lavt i forhold til andre lande. I deltagelse, tror nummer 20 på listen over 28 lande dengang. Og det var jo så en venstreledet regering, dit eget parti, så det her er ikke et partimæssigt problem. Hvad siger du til det, at danske minister tilsyneladende ikke er så interesseret i at deltage i de her møder?
Ikke bare at skiftende regeringer, der ikke har deltaget aktivt. Vi kan desværre også se, at det er over et længere tidshorisont, at det ikke bliver prioriteret så højt. Og det er rigtig ærgerligt, fordi skal vi igennem med vores synspunkter fra dansk side, skal vi have indflydelse, skal vi være med til at sætte dagsordenen, så kræver det altså, at vi lærer vores kollegaer at kende og får et forhold til dem, som gør, at man kan ringe dem op på telefon. Nu har jeg jo været fødevareminister i flere omgange, og om noget har jeg jo arbejdet med i den fælles fiskeripolitik, landbrugspolitik, fødevarepolitik, og få opbygget et netværk og et kendskab til hinanden, så man kan få det der samspil om, jamen, hvordan skal vores beslutning være. Og det er det, danske ministre i langt højere grad skal gøre, fordi så får vi meget mere indflydelse, end vores størrelse egentlig berettiger til. Og derfor vil jeg nøje følge med i hvilket omfang de danske ministre de deltager. Og det er både i de formelle, men så sandelig også i de uformelle møder. Jeg tror, noget af det, vi mangler, det er en større erkendelse af, hvor meget EU egentlig fylder i vores regelsæt i Danmark. Og jeg har netop stillet et spørgsmål til regeringen om, i hvilket omfang de love, der er blevet vedtaget her de senere år, og de bekendtgørelser, der er blevet vedtaget her de senere år, de beror på beslutninger, der er taget på EU-niveau. For det tror jeg kan give en gennemsigtighed og en bevidsthed om, at vi er så nødt til at engagere os noget mere. Så i Folketingets Europaudvalg, der vil vi holde øje med ministrenes deltagelse, ud over at vi selvfølgelig vil holde meget øje med, hvad er det egentlig, de siger, og hvordan er forhandlingerne. Og frem for alt, så håber jeg, at regeringen vil være med til at udvikle på, hvordan Folketingets Europaudvalg kan komme tidligere med ind i debatterne om, hvordan skal europapolitikken være.
Og så vil I piske de ministre afsted, hvis de ikke selv sørger for det?
Vi vil i hvert fald sørge for at tage en snak med dem om, hvorfor det ikke bliver prioriteret. Og jeg kan høre på en hel del af EU-ordførerne, at der kommer også mere debat ned i Folketingssalen. EU skal fylde noget mere i den hjemlige debat. Altså tager vi det, vi alle sammen går og snakker om, hele klimaudfordringen, jamen så er der jo ingen tvivl om, at hvis vi skal opnå nogle resultater der, så er det på basis af beslutninger, der bliver taget i EU. Og derfor skal man jo så deltage i de debatter, i de sammenkomster, der er, hvor man kan opbygge relationer til kollegaer i andre lande. Og det gælder både for ministre, men også for folketingsmedlemmer, så vi kan påvirke med de danske synspunkter.
Tak til Eva Kjær Hansen fra partiet Venstre, der er formand for Folketingets Europaudvalg. Og det har hun nogle ambitioner med, kunne vi høre, Lotte. Tror du, at det er rigtigt, at de danske minister simpelthen ikke gider at tage til møder i Bruxelles?
Ah, jeg vil ikke bruge ordet gider.
Ej, altså fordi, det er nok unfair.
Ja, det er det, fordi at, det er travle mennesker. Mm. Så det kan godt være, at de nogle gange ikke prioriterer at tage afsted, fordi der er tusind andre ting, som de mener er vigtige, som de bliver nødt til. Mm. Så ordet gider vi ikke bruge. Men der findes jo den her rapport fra Tænketanken Europa fra 2018, der fortæller, at når det drejer sig om møde frekvens blandt de danske ministre i EU-systemet, så ligger vi som nummer 20 ud af 28.
Ja.
Og alt andet lige, der er det vel ikke særlig imponerende.
Det er i hvert fald fair nok at spørge, hvorfor, men det er sådan. Altså, hvorfor vil danske ministre møde ikke så tit op som ministre fra for eksempel Sverige og Finland, som vi jo som regel sammenligner os med?
Jamen, men, altså, det skal man jo spørge dem om, ikke? Mm. Men man kan sige, min fornemmelse er jo, at det, der også måske spiller lidt ind her, det er, at... nu skal jeg passe på, at jeg ikke laver den samme fordom, som jeg lige kritiserede folk for at have, men altså stadigvæk. Der er stadigvæk en del mennesker og en del, kan du sige, i folkehavet og blandt vælgerne, som ikke synes, at EU er det mest vigtige.
Mm.
Så når det kommer til stykket, og en dansk minister skal vurdere, skal jeg stå et eller andet sted, hvor der er rigtig mange danske vælgere i forhold til at tage ned til mig og dig, og som stiller irriterende spørgsmål hernede, så vælger de måske det sidste.
Mm.
Der kan være 1000 forklaringer. Jeg tror bare ikke, at det er uproblematisk ikke at møde op.
Hvorfor er det vigtigt at være med til de her møder? Vi hørte Eva Kjær, hun siger, hun mener ikke kun de formelle ministermøder, også de uformelle.
Ah, der synes jeg, hun har en kæmpe pointe.
Ja.
De uformelle møder, det er dem, som bliver holdt i det respektive formandsland, så det vil sige lige nu forholdes det i Finland.
Mm.
De uformelle møder er karakteriseret ved, at man tager til det der land. I forvejen kan det være en god idé at rejse lidt væk og ikke altid være i Bruxelles og i de ret kedelige EU-bygninger hernede. På de uformelle møder skal der ikke vedtages konklusioner.
Mm.
Det vil sige, at man er ikke tvunget til, at nu har vi 3 timer, og så skal vi nå frem til den tekst, som næsten allerede ligger klappet klar, eller også gør den ikke. Der kan man diskutere. Altså for eksempel kan man diskutere fundamentale problemer i migrationen. Mm. Hvorfor er det, at vi er splittet nord mod syd, øst mod vest? Og hvis man skal have indflydelse på, hvordan en senere stor konklusion bliver på et område, som er betændt, så er det utrolig væsentligt, at man er med til til de der fundamentale, ideologiske, eksistentielle diskussioner.
Mm.
Så jeg giver Eva Kjær Hansen ret i, at de uformelle møder er mindst lige så vigtige som de andre. Mm. Det er de.
Ja.
Og der ved jeg ikke, om man kan sige, at de danske minister har et problem. Mm. I hvert fald er det også sådan, at hvis man meget gerne vil have støtte til danske mærkesager, vi har jo diskuteret alt det her med velfærdsturisme, og hvordan skal EU blande sig i, at mænd skal have barsel og det ene eller andet.
Mm.
Hvis man ender med, og der er vi ikke, skal jeg så sige, men hvis man nu ender med, at danske minister kun møder op, hvor der virkelig er danske sager på tapetet, så har vi ikke noget credit hos de andre. Altså, det er give and take, det her.
Ja.
Man støtter nogen i nogle sammenhæng, og så støtter de også i nogle andre sammenhæng. Ja. Og det er væsentligt at møde op.
Så det er en interessant pointe, som Eva Kjær Hansen har her. Det bliver interessant at se, om Europaudvalget kan gøre noget ved det her. Til den opmærksomme lytter skal jeg lige sige, at jeg ved godt, at jeg faktisk i slutningen af sidste uges podcast annoncerede et interview med den danske ambassadør i Paris, Michael Starbæk Christensen. Og det er altså på ingen måde blevet væk, det interview. Jeg synes bare lige, at vi fanger Eva Kjær, mens hun var her. Og så kan I høre min samtale med Starbæk om Frankrig og Europa i næste uge, det lover jeg. Nå, lad os lige se lidt på næste uge også, du og jeg, Lotte. Her i Bruxelles er bordet jo nærmest ryddet for at alle de her høringer af de nye EU-kommissærer kan komme i gang her i Europaparlamentet, hvor vi sidder. Skal vi lige starte med at rise kort op, hvordan det egentlig skal foregå?
Ja, det skal foregå sådan, det starter på mandag.
Mm.
Og så kører det sådan set hele næste uge fra mandag til torsdag, og så igen mandag tirsdag i ugen efter. Og der skal samtlige 26 kommissærer høres. De skal til eksamen.
Mm.
En 3 timer lang eksamen, og den er hård, for der bliver, altså der stiller de enkelte fagudvalg i parlamentet, som har, kan man sige, den kommissær under eller over sig, hvordan man nu ser på det. I parlamentet vil man sige under sig.
Mm.
Kommissionen passer på med ikke at sige noget andet, men det kan godt være, de tænker noget andet. De hører dem, altså de bliver simpelthen afhørt.
Mm.
Alle mulige spørgsmål, du og jeg har siddet til dem, og jeg kan godt forstå, at nogle af kommissæren efter de der 3 timer er svedt til bæltestedet. Altså det kræver noget. Og hvis ikke, at parlamentet er tilfreds, så kan der komme sådan en ekstra udspørgen. Og hvis man heller ikke er tilfreds der, jamen så skal Ursula von der Leyen, som er den nye kommissionsformand, hun skal ikke høres, fordi hun er blevet afhørt.
Hun er blevet godkendt tilbage i juli.
Så skal hun stille med en ny.
Ja.
Og derfor er der også en tradition for, at der er nogen, der skal ryge undervejs, fordi parlamentet skal også vise noget muskelkraft.
Ja. Så det bliver sådan en hel masse høringer, møder i hele næste uge, og så bliver det afsluttet ugen efter, mandag den 7. og tirsdag den 8. oktober, hvor det så er lederne af den nye kommission, blandt andet vores egen Margrethe Vestager, der skal høres. Lotte, jeg har lyst til at spørge dig, det her det er jo altså en masse mennesker, der sidder i nogle kedelige rum og taler med hinanden. Hvordan laver man tv om det?
Jeg bliver helt træt ved tanken, fordi det er jo også en af de ting, som jeg kan blive spurgt om hjemmefra. Jamen, hvordan skal vi producere det? Hvordan skal vi gøre det her nært? Hvordan skal vi gøre det tv-lækkert? Det kan man ikke. Så man må bare tage en dyb indånding, og så sidder jeg derinde og lytter med til dem, jeg nu vælger ud, og jeg vælger ikke dem alle sammen. Altså, jeg vil tillade mig at sige, du hører sikkert flere, eller du er nok til stede, alting er nok til stede ved flere høringer, end jeg vil være. I har et andet publikum. Jeg har et lidt mere, i den store sammenhæng, bredrøvet publikum, og det er jeg meget glad for. Jeg er selv temmelig bredrøvet, så det passer super godt. Men nu glor han. Ja, så jeg tager dig ind, lytter, eller også sidder derhjemme og kigger på computeren, men jeg tager dig ind, hvis jeg kan. Og så bagefter, hvis der er noget interessant, går jeg så ud og udlægger teksten. Så er man tvunget til at se på blondinen endnu en gang. Ikke? Men det er måden at lave fjernsyn på. Og så selvfølgelig kan vi jo have et enkelt klip derindefra. Men det er ikke det nemmeste tv.
Hvem ser vi på, så? Hvem vil du for eksempel gå til høringer med i næste uge?
Så der tror jeg også, at jeg kigger lidt anderledes på det end mange andre, fordi der er en del af de her kommissærkandidater, som har sager lige i lasten med sig, og som måske risikerer at ryge på det. Der er flere af dem. Vi ved ikke, hvad der sker med Belgiens tidligere udenrigsminister. Der er en rumæner, der skal være transportkommissær, som også måske har nogle problemer. Der er en fransk kommissærkandidat, som måske også har nogle problemer. Hun har en sag i Frankrig. Og så er der Ungarn og Polen osv. Der er nogle af dem med sager, jeg kigger på. Men jeg kigger også meget på dem, som har noget symbolsk betydning for EU. Det kan godt være, de klarer den, men hvor det er super interessant, hvad det vil sige. Den første, jeg synes, der er interessant, det er mandag aften. Hogan, det er den irske
Phil Hogan,
kommissærkandidat. Hvorfor? Fordi han skal være den nye handelskommissær. Og jeg vil gerne høre ham. Han er kendt for at sige tingene fuldstændig direkte. Hvad vil han sige omkring USA og frihandel? Hvor stærkt skal EU stå der? Han mener, at vi skal stå stærkt. Og så er det jo super interessant, han er irer. Vi skal måske til at lave en frihandelsaftale med britterne. Ja. Så han er interessant.
Ja, det er spændende. Er der andre, du synes, der sådan er ude i noget principielt interessant?
Ja, altså så har vi om tirsdagen, der har vi polakken, der gerne vil være landbrugskommissær. Og så har vi den ungarske kandidat. Og det er interessant, fordi de kommer, hvor de kommer fra. To lande, som ligger altså virkelig, virkelig i konflikt med EU. Ikke mindst Ungarn. Der er der en del parlamentarikere, som siger, du har selv været med til at indføre nogle af de her love, som der er så meget diskussion om, altså rule of law, det her med, overholder man de mest basale menneskerettigheder, ytringsfrihed osv., kan vi overhovedet have dig siddende som værende kommissær?
Og så er der Polakken, han er faktisk under efterforskning af EU's antisvindelkontor, Olaf.
Ja. Og det er der flere af dem, der er.
Det er nemlig flere af dem, der er, ja.
Og så det er jo en anden side af sagen, men man kan sige, hele det der, uden at vi skal gå ind i, hvordan Olaf fungerer, antisvindelenheden, så er det sådan set ikke noget, som parlamentet kan blande sig i. Lige præcis den del kan de ikke. De kan blande sig i, om folk ikke oplyser ordentligt om deres finansielle forhold, sådan noget med, hvilke aktieposter har du.
Og det er der faktisk en hel række af dem, der ikke har, åbenbart. Det hører vi i de her dage.
Ja. Altså, så der, og der sker også noget her i dag i parlamentet, hvor vi sidder her, Thomas. Der er der et par af dem, som skal komme med flere oplysninger om deres egne finansielle forhold.
Ja. Det seneste, jeg hørte, det var hende, den kroatiske kommissærkandidat, der hedder noget i retning af Dubravka Suica. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Hun er tidligere borgmester i Dubrovnik i Kroatien. Og det seneste, vi hører om hende, det er, at det lige pludselig det er kommet frem, at hun på et eller andet tidspunkt i sin borgmestertid pludselig fik en masse penge, millioner af euro på sin bankkonto, og ingen ved rigtig, hvordan og hvorfor, og hun har ikke hidtil ville oplyse, hvor de penge kom fra. Så det er et eksempel på noget af det, der bliver diskuteret lige nu.
Du sidder og vifter.
Ja, ham der også. Ja.
Jeg sidder og vifter med et papir med Margaritis Chinas. Jeg kan sgu ikke huske, om han hedder Chinas eller Chinas. Jeg tror, han hedder Chinas, som vi jo kender godt, fordi han har været talsmand for den kommission, der går af nu. Græker.
Ja.
Og han skal have migrationen under sig, som vi har talt om. Det er væsentligt. Men det mest interessant med ham, det er, at hans portfolio hedder, han skal være kommissær for beskyttelse af vores europæiske levevis.
Mm.
Det har skabt ekstreme debatter, eller stor debat i systemet her, fordi hvem skal bestemme, og skal EU bestemme, hvad den europæiske levevis er? Det glæder jeg mig til at høre, og det kan du sige, det er både fordi det er migration, det er væsentligt, men det her, det symbolske i, hvad er det EU skal, hvad er det Europa skal signalere omkring, hvad er det for nogle værdier, vi har? Det er jeg spændt på. Og jeg ved, at fløjene i parlamentet og rundt omkring i Europa, både fra højre og venstre, kan kritisere det her og sige, okay, bliver det for centralistisk, at der skal komme sådan et bud på, hvordan skal vi leve? Men jeg synes, jeg er nysgerrig på det.
Og så lige ganske kort, Lotte, så er det jo, som jeg sagde, ugen efter, i begyndelsen af ugen efter, er det så vores egen Margrethe Vestager, der skal høre, ikke? Og også den anden ledende næstformand, hollænderen Frans Timmermans, der skal være næstformand for det grønne udfordringer, for klimapolitik og så videre, hvor Vestager skal være det for digital udvikling.
Og der sidder vi der jo.
Det er klart, der er et der, ikke?
Der er vi der. Og der kommer vi også til at lave større dækning. Det er interessant at høre, hvordan Vestager klarer sig. Hun klarer sig rigtig, rigtig godt for 5 år siden, og hun er jo sådan lidt en darling hernede i systemet. Men det må man jo se, om det kan blive ved, fordi hun har nogle retssager, som godt kan gøre det sværere for hende, hvis ikke hun vinder dem. Og der har været et enkelt eksempel i den her uge, med en sag, der ikke lige gik hendes vej, en af de store armlægninger. Men det bliver selvfølgelig interessant at se, hvordan en dansk kommissær klarer sig.
Hun er jo ikke i fare på nogen måde.
Overhovedet ikke. Og det er Timmermans, hollænderen, heller ikke, som får den grønne udfordring af klimaet. Det kommer jeg også til at fortælle om den dag. Fordi det her, det handler jo også om den ledelse, der skal være, som er delt mellem kommissionsformanden og så de to. De tre næstformænd. Der er også Dombrovskis, som skal have hele budgetområdet. Men hvis vi... Og så er der Vestager, og så er der Timmermans. Og hvordan bliver samarbejdet mellem de to? Ikke mindst mellem Timmermans og Vestager, men også mellem Timmermans og Dombrovskis. Det er afgørende for, om den her kommission også kan blive en succes. Og der ved vi, at der har været en hel del snak om, at Timmermans, han er og bliver sur over, at han ikke blev
kommissionsformand.
Og har lidt svært ved at se, at han nu skal være bare næstformand igen. Nu lægger jeg mig ud med alle, men det kan jeg så gøre alligevel. Han kæmper med lidt mandlig stolthed.
Han kan ikke rigtig holde ud, ser det ud til at være på lige fod med Margrethe Vestager. Lotte, det bliver jo i hvert fald, når den på et eller andet tidspunkt kommer på plads, den her nye kommission, bliver det en kommission, der får kæmpe store udfordringer at tage fat i. Jeg talte i sidste uges podcast med den danske EU-ambassadør Kim Jørgensen, som lige har sagt ja til et job som kabinetschef, altså øverste rådgiver for Margrethe Vestager. Lad os lige høre igen, hvad han sagde om den overordnede udfordring for den her kommission.
De næste 5 år, der er det den digitale transformation, det er den grønne omstilling, det er sådan set også at finde den rigtige balance på de mellem industripolitik, konkurrencepolitik, forbrugerhensyn, og så er der EU's rolle globalt med Kina, USA, Rusland, Tyrkiet og alle mulige andre. Så det gælder om virkelig at prøve at fokusere på det, der er de helt store områder og problemer. Og migration vil fortsat være et stort emne, også for den her kommission.
Ja, Lotte. Kim Jørgensen, han remser en hel masse kæmpe udfordringer op her. Hvad tænker du er ligesom succeskriteriet for den her Ursula von der Leyen-kommission?
Allerførst vil jeg sige, at jeg er jo ret enig med ham i de der udfordringer. Og selvom Kim selvfølgelig også skal tale den digitale og konkurrenceområdet op, han har nu fået en ny stor stilling hos Vestager, så selvfølgelig skal han også mene, at det her er vigtigt, men det er også vigtigt. Jeg er enig med ham i de ting, han siger. Succeskriteriet for den nye kommission, den bliver at få sat nogle V-tegn ved nogle af de kriser, som den nuværende kommission og alle os andre ramlede midt ned i. Migrationen, der væltede ind over grænserne. Terroren, der ramte i uset grad igennem mange, mange år i Europa, som jo også har med EU at gøre. Et grønt krav fra Europas unge om, at nu skal der ske noget på den grønne omstilling. Og så selvfølgelig Brexit. Altså så der er virkelig mange ting, som den nye kommission ligesom skal videre med. Det skal føles som et grønnere, tryggere sted at være i Europa om 5 år, og det skal være et sted, der har grønne aftryk i en meget, meget større grad, end vi har set hidtil. Og så skal der være sket noget ved Brexit. Altså, man kan jo ikke forestille sig om 5 år, eller hvad, at vi skal sidde stadigvæk og sige, vi ved ikke, hvad der foregår derovre. Ej, det tror jeg ikke, vel? Men altså, så succeskriteriet for den nye kommission, den er svær at leve op til. Det har forløst alt det, jeg vil lige sige lort, man står i til halsen. Altså, men der er ikke nogen vej udenom.
Ja, og netop Brexit, Lotte, lad os lige runde det en sidste gang, inden vi slutter for i dag. Fordi de her kommissærhøringer og diskussioner her i parlamentet om den nye kommission, de kommer virkelig til at fylde næsten alting her i Bruxelles i næste uge. Men vi ved også godt, at vi stadigvæk skal have et øje på Storbritannien i næste uge. Der er jo blandt andet, nu talte vi om Labours partikongres forleden dag, nu er det så det konservative regeringspartis tur. Og de holder kongres, det starter på søndag og kører til onsdag i Manchester. Jeg har lyst til at spørge, tror vi egentlig, at Boris Johnson overlever så længe?
Ja, det vil jeg sige. Og hvorfor? Fordi han skal holdes i live. Må jeg sige noget om det der dead in the ditch nu? Eller
ja,
hvad?
Det må du gerne.
Altså, det er jo den her helt vidunderlige kommentar, hvor han sagt, at han ville hellere være død i en grøft, end at skulle bede EU om en forlængelse.
Ja.
Labour og alle mulige andre i oppositionen derovre har en stor interesse i at holde ham, om ikke fuldstændig levende, så halvlevende, i en slatten udgave nede i den der grøft, fordi de skal have lagt ham i benspænd, sådan at han får leveret det der brev om forlængelse, og derefter kan de tage et valg. Så ja, vil jeg sige.
Så vi tror, der måske kommer et eller andet fra den britiske regering efter den her kongres.
Situationen er den, at der er begyndt at tilflyde nogle papirer fra briterne og til EU-systemet om, hvordan man skal løse hele det her backstop-problem, som EU også har været inde på tusinder af gange, om grænsen mellem Irland og Nordirland. Men man forventer først nogle af de meget, meget mere sådan betændte papirer, hvor de måske også selv skal komme med nogle indrømmelser, at det tør de først levere efter den konservative partikongres, fordi ellers så går den amok. Der er jo mange Brexiteers der.
Og som vi talte om tidligere, så er tonen blevet temmelig voldsom efterhånden i det britiske parlament, og der bliver brugt nogle vilde ord i øjeblikket. Som du sagde, så har Boris Johnson selv sagt, I'd rather be dead in a ditch, hellere end at forlænge forhandlingerne. Og onsdag var det så The Attorney General, den britiske regerings øverste juridiske rådgiver, en meget, meget fin mand, der hedder Geoffrey Cox, der blev meget vred i parlamentssalen. Og han synes åbenbart, at det er det britiske parlament, der er dead in a ditch. Prøv at høre, hvad han sagde.
This parliament is a dead parliament. It should no longer sit. It has no moral right to sit on these green benches. And whatever.
This parliament is no more. It has ceased to be. It has expired and gone to meet its maker. Minder det da ikke om noget, det som Geoffrey Cox han siger her, Lotte?
Jo, det gør det. Og du skrev en sms til mig i går, da det kørte, og så sagde du så, minder det der om noget? Så skrev jeg, haha, ja, og så sendte du mig en papegøje, fordi det minder om Monty Python. Vi kan alle sammen huske det, han kommer ind der i den her dyrehandel, og siger, han har den her, hvad hedder det, the dead parrot. Yeah. Og ejeren af dyreforretningen siger, at han er ikke død. Han ligger bare og resting. He's just resting.
Stop, Lotte. Lad os lige høre en lille bid af det. Kom her.
Look, my lad. I know a dead parrot when I see one, and I'm looking at one right now.
No, that's not dead. It's resting.
Resting?
Yeah, resting. Remarkable bird, the Norwegian blue, isn't it? Beautiful plumage.
The plumage don't enter into it. It's stone dead.
No, it's resting.
All right then, if it's resting, I'll wake it up. Hello, Polly!
Hello, Polly! lad os se, hvem der er døde eller levende i britisk politik og blandt de nye kommissærer i Bruxelles, når røgen den lægger sig efter næste uge. Tak til dig, Lotte Mejlhede. Jeg er så glad for, at du ville være med.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Kære lytter, det var så alt, hvad Lotte og jeg havde fundet på til dig i den her uge. Tak fordi du brugte lidt af din dag på at tænke over Danmark og Europa sammen med os. Du kan læse mere på altinget.dk om Europaparlamentets høringer af de nye kommissærer, som vi naturligvis følger tæt i næste uge. Regn med det. Når du nu er derinde, hvorfor så ikke snuppe et par ugers gratis abonnement på Europaportalen og på Altingets nyhedsbrev om EU? Det er nemt nok. Bare klik på abonnement helt oppe øverst til højre i EU-portalens titelfelt. Så dukker der et felt op, hvor du kan skrive dig på og afprøve vores nyhedsbrev.
Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde den store fornøjelse af TV2's Lotte Mejlhede med som gæstevært i studiet den her gang. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor Altinget taler om Europa, om englænder og deres parlamenter. Oh, there's papagoya or ex-papagoya.
This parrot is no more. It has ceased to be. It's expired and gone to see its maker. This is a late parrot. It's a stiff, bereft of life. It rests in peace. If you hadn't nailed it to the perch, it would be pushing up the daisies. It's rung down the curtain and joined the choir invisible. This is an ex-parrot.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.